Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shoqëria civile i dorëzon presidentes peticionin me mbi 10.000 nënshkrime me kërkesën për të rikthyer në parlament projekt ligjin e amnistisë. Ministria e Shëndetësisë premton më shumë rregull në listën esenciale të banorëve. Mbi 190 veta kanë gjetur punë përmes programit të bursës së punësimit, kurse edhe 150 vende tjera të punës mbesin në bujqësi. Koalicioni qeveritar në Maqedoni shfaq qëndrime të kundërta rrethirjes apo jo të zgjedhjeve të parakoshme. Pakistani përfshihet në pajtimin afgano-taliban, dërgon një zyrtar të lartë për të nisë negociatat në Kabul. Lidhohet kryeopozitari Aleksej Navalni nga paraburgimi Washingtoni e quan proces gjytësor kundër tij të motivuar politikisht. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionet, për fillimisht të ndjekim bash një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka inspektuar të premten punimet në sektorin 7 dhe 8 autostradës së Kosovës Ibrahim Rugova. Ky sektor gjendet kryesisht në zonën industriale të Prishtinës mes fushë Kosovës dhe kryeqytetit, ndërsa shefi i qeverisë thase në sektorin 9 tashmë vetëm ka filluar asfaltimi. Kryeministri i Kosovës me këtë rast deklaroi se Kosova gradualisht po shndërrohet një udhkryq për rajonin me infrastrukturën më moderne në Ballkan. Prandaj, sipas tij, do të vazhdojmë me këto projekte, do të vazhdojmë të punojmë maksimalisht që të ndryshojmë për të mirë vendin tonë dhe që më të vërtetë çdo qytetar i Republikës së Kosovës të ndihet mirë dhe krenar në Kosovën e Re. Një bombë ka shpërthyer në një xhami në veri të Bagdadit, ndërsa raportet e para thonë se 20 persona janë vrarë. Sulmi ka ndodhur gjatë lutjeve të së premtes në xhamin Abu Bakr al-Sadiq, rreth 60 kilometra larg kryeqytetit të Irakut. Disa raportime thonë se ngjarja ishte një sulm vetvrasës, por nuk ka pasur asnjë konfirmim zyrtar për këtë. Policia vendore ka thënë se 40 persona të tjerë janë lënduar gjatë sulmit. Detroit të premten është bërë qyteti më i madh amerikan i cili e ka deklaruar falimentimin. Qyteti, i cili është edhe vendlindja e industrisë automobilave amerikan, sot ka vetëm pak më shumë se 700.000 banorë. Në vitin 1950 Detroit kishte hiç më pak se 1.8 milion banorë. Një pjesë e konsiderueshme e familjeve të shtresës së mesme dhe disa pjesë të bizneseve janë larguar nga qyteti duke marrë edhe dollarët që vjelën nga taksat me vete. Guvernatori i Michiganit Rick Snyder.
Today I authorized the emergency manager for the city of Detroit to seek federal bankruptcy protection.
Sot e kam autorizuar menaxherin e emergjencës së qytetit të Detroitit që të deklaroj falimentimin. Ky është një vendim i vështirë dhe i dhimbshëm, por besoj se nuk ka zgjidhje tjetër, ka thënë guvernatori Snyder. Më shumë se 100 pjesëtarë të Kongresit Amerikan përmes një letre i kanë dhënë përkrahje presidentit Barack Obama për të riangazhuar diplomatikisht Iranin rreth programit bërthamor pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale. Deri të njëjtën letra ka pasur në shkrimin e 118 pjesëtarëve të Kongresit, që i bien afërsisht qereku i këtij institucioni amerikan. Autorët e letrës, një republikan dhe një demokrat, shpresojnë që atë ta dërgojnë në shtëpinë e bardhë të premten. Letra nënvizon që derisa Irani edhe më parë ka ndryshuar presidentët, do të ishte gabim sipas tyre që të mos testohet nëse presidenti i sapo zgjedhur Hasan Rohani përfaqëson një mundësi të sinqert për progres në marrëdhëniet Sheba-Iran. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry po bën një ndalesë të paplanifikuar në Bregun Perëndimor në përpjekje për të rinisur bisedimet pasore mes Izraelit dhe Palestinës. Zyrtari amerikan dhe palestinez thonë se Kerry do të takohet të premten me presidentin Mahmud Abbas në Ramallah. Më herë gjatë ditës Kerry ishte takuar me negociatorin palestinez Saeb Erekat në Amman të Jordanisë për të diskutuar kushtet e rifillimit të negociatave. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se pala palestineze po kërkon që Izraeli të njehë kufijtë para 1967-s si bazë për bisedimet e të ardhme së shtetit të tyre. Izraeli në anën tjetër dëshiron që negociatat të nisin pa kushtëzime. Policia në Pakistan ka arrestuar një kuzhinier që akuzohet për helmimin për vdekje të 22 personave për shkak të një konflikti politik. Kuzhinieri Mohamed Rafik dyshohet se është paguar $500 nga një politikan që të helmoj një familje rivale. Politikani Arsal Khan Kçiçi, pasi ka humbur zgjedhjet, dyshohet se ka planifikuar hakmarrjen e kandidatin fitues, kushëririn e tij Jehanzeb Khan Kçiçi. Ky është bloku informacioneve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të disa organizatave juqeveritare kanë dorëzuar sot presidentes Atifete Ayata peticionin me mbi 12,000 nënshkrime të qytetarëve në të cilin kërkohet rikthim në kuvend dhe ndryshimi i ligjit për amnistinë. Po sot lëvizja vetëvendosje e ka proceduar kërkesën e saj tek gjykata kushtetuese në lidhje me këtë leq, duke konsideruar atë në kundërshtim me kushtetutë. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Përfaqësues të shoqërisë civile i kanë dorëzuar sot presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, peticionin e nënshkruar nga mbi 12,000 qytetarë, me të cilin shprehet mospajtimi tyre me versionin e tanishëm të ligjit mbi amnistinë. Rrjedhimisht përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkuan nga presidentja që të përdor autoritetin dhe kompetencat ligjore dhe të mos e nënshkruaj këtë ligj para se ai të pësojë ndryshime shtesë. Ilir Deda, drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret, ka thënë para medjave se shoqëria civile nuk është kundër ligjit mbi amnistinë, por kërkon që ky ligj, si një akt që derivon nga marrëveshja me Beogradin, të vlej vetëm për integrimin e serbëve në komunat veriore dhe të mos amnistojë edhe vepra të jashtëligjshme të kryera në pjesë të tjera të vendit.
Republika e Kroacisë ka sjell ligj për amnisti vetëm për serb për integrim tyre. Republika e Serbisë ka sjell ligj për shqiptarët në Luginë Preshevës. Republika e Maqedonisë ka sjell ligj për amnisti për shqiptarët në Maqedoni dhe për integrim të pjesës veriore të Kosovës duhet ata amnistohen ata që duan të integrohen. Nuk mund të ketë amnisti për njerëz që janë edhe në kuvendin e Republikës Kosovës edhe cilët e kanë thyr ligjin apo të cilët janë afër partive politike.
Ndërkohë, edhe Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike ka thënë se në emër të nënshkruesve të peticionit i ka kërkuar presidentes që të kthejë ligjin në kuvend për ndryshime të më të tjeshme.
Ne i kërkuam zonjës presidentes që të ushtrojë një kompetencë të saj kushtetuese për ta kthyer ligjin në kuvend, duke dhënë specifikisht ato zvrastira juridike që ne mendojmë që këtë ligj ka. Ne jemi për një ligj për amnistinë i cili i arrin dhe i plotëson standardet bazike të një shteti të së drejtës dhe për një ligj për amnistinë që nuk amniston dikë i cili nuk është objekt i marrëveshjes Kosovë-Serbi.
Më pas, përmes një komunikate me shkrim, presidentja Atifete Jahjaga thotë se do të marrë parasysh shqetësimet e paraqitura nga përfaqësuesit e shoqërisë civile përmes peticionit të nënshkruar nga qytetarët e vendit. Ajo është zotuar se do të veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, duke shqyrtuar edhe respektimin e normave ndërkombëtare në interes të përgjithshëm të Kosovës dhe të proceseve që çojnë drejt realizimit të synimit për integrimin në Bashkimin Evropian. Po sot lëvizja vetëvendosje ka proceduar për në gjykatën kushtetuese ligjin për amnistinë, duke cilësuar atë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kërkesa gjykatës kushtetuese i është proceduar përmes deputetes Albulena Haxhiu.
Testuam këtë projektliq në dy aspekte, në akt përmbajtësor, për shkak se me miratimin e atij projektligji u shkelën të drejtat e njeriut, pra u shkel kushtetuta e Republikës Kosovës, si dhe përveç kushtetutës Republikës Kosovës, me miratimin e këtij projektligji u shkel edhe Konventa ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Ndallimi midis qendrimeve të vetëvendosjes dhe shoqërisë civile qëndron në faktin se ky subjekt politik e ka kundërshtuar në tërësi ligjen aktual mbi amnistinë, pasi që ai buron nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Ky ligj është miratuar në kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave. Siç është prezantuar nga qeveria, amnistia ka si qëllim integrimin e serbëve të veriut në kuadër të sistemit dhe institucioneve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmi fundit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 4 vjet të gjysmëburg Nazim Blaçën, i veçpallur agjent i Shërbimit Informativ të Kosovës, shik raportojnë mediat në Prishtinë. Mbi të rëndonin disa akuza për fshirë dhe ajo e vrasjes. Mirpo me kërkesë të prokurorit, të cilën e ka marrë parasysh trupi gjykues, Blaçë është dënuar me dënimin minimal për shkak se kishte statusin e dëshmitarit bashkëpunëtor edhe për dy raste të tjera gjyqësore. Sipas vendimit të gjykatës, Blaçës do t'i llogaritet atë arresti shtëpia që nën kupton se ai mund të vuaj dënim prej 3 vjetë të gjysmëburgim. Për shkak të trajtimit të veçantë si bashkëpunues me Oleksin, Blaça pritet të merr një trajtim të veçantë edhe gjatë vuajtjes së dënimit. Ky trajtim pritet të sqarohet nga Euleksi. Vazhdojmë tutje. Ministria e Shëndetësisë thotë të ke gjetur një formulë për vendosjen e rregullit në listën esenciale të barnave. Ndërkaq zyrtarët në Qendri Klinik Universitare të Kosovës thonë se me këtë risi në furnizim do të përnizohet gjendja aktuale brenda këtij institucioni sa i përket furnizimit me banë. Raporti Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin listën esenciale me barna për shkak të buxhetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë pamundur përmbushja në tërsi. Por në kuadrë të rritjes së efikasitetit të menaxhimit, siç thon zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista esenciale do të përmbushet 100% dhe pacientët nuk do të vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna që u varet jeta nga to. Këtë ka thënë Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Ministria ka angazhuar ekspertët e vetë të farmaceutikës dhe ekspertë jashtë ministrisë, të cilët kanë punuar në krijimin e një liste tjetër, e cila është klasifikuar në tri kategori: lista vitale, lista esenciale dhe esenciale. Do të thotë, në planifikimet e ashme, gjitha institucionet shëndetësore jenë të obliguara që të porositin bana vetëm nga lista vitale, të cilën ministria synon ta mësoj në nivelin mas lot apo ta përmbush 100%.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zëdhënës i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se me këtë risi brenda QKK-s do të përmirësohet gjendja aktuale.
Qëllimi gjithë kësaj ka qenë që artikujt që janë të domosdoshëm dhe vital për jetën të sigurohen 100%. Do thotë sa përket artikujve vital të domosdoshëm, ato do të jenë të punëzimi 100% dhe nuk do të ketë probleme. Të paktën kështu është premtuar nga zyrtarët e ministrisë në takimet e përbashkëta që kanë pas me drejtuesit e QKK-s.
Ndërkaq buxheti që Ministria e Shëndetësisë ka të dedikuar për këtë vit ka qenë 21 milion euro, ku tashmë gjysma e tyre janë shpenzuar. Zoti Hoti jep policy të tjera rreth asaj se gjysma e buxhetit të mbetur si do të menaxhohet.
Si vjet buxheti për barna ka qenë 21 milion euro. Jemi në gjysmën e vitit dhe natyrisht gjysma e këtij buxheti është shpenzuar, mirë po për 6 milionin e dytë këtij viti sigurisht do të ketë mundësi të racionalizohet buxheti, me që menaxherët farmaceutikë të institucioneve shëndetësore do ta kenë mundësinë që të planifikojnë bona vetëm nga lista vitale.
E zoti Fazliu thot se menaxherët e klinikave brenda QKK-s do të jenë të obliguar të bëjnë porosinë e listës vitale për të vazhduar me ato dy lista të tjera.
Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar planifikimin e klinikave të QKK-s për listën vitale të banave dhe materialit shpenzues. Me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, klinikat të QKK-s kanë bërë listën e banave vitale dhe materialit shpenzues dhe e njëjta është dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe sigurisht që presim të filloj furnizimin e bazë të listës vitale dhe të sigurohen gjithë artikujt që janë të domosdoshëm.
Sidoqoftë edhe përkundër buxhetit të limituar për barna që Ministria e Shëndetësisë ka, shpeshherë brenda këtij institucioni ka ndodhur që manipulimet me barna, si blerja e tyre me çmim shumë fish më të shtrenjtë se vlera reale, të mos mungoj, por edhe futja ndonjë ilaçi shumë të shtrenjtë në listën esenciale, derisa nevoja e pacientëve për llojin e ilaçit të tillë ka qenë vogël, nuk kanë munguar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Nga rreth 70 kompani sa ishin pjesë e bursës së punësimit në Kosovë, është arritur që deri më tani të punësojnë në këtë vend 190 punëtorë, ndërsa që janë edhe rreth 150 vende të tjera të lira të punës, kryesisht në sektorin e bujqësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përmes bursës së punësimit janë punësuar 190 punëtorë në kompani të ndryshme private, bëjnë të ditur përfaqësues të Aleancës Kosovare të Biznesit si organizator të këtij projekti. Ata kanë theksuar se janë edhe 150 vende të lira të punës në sektorin e bujqësisë që pritet të plotësohen. Gjatë kohës sa ka qenë e hapur bursa e punësimit, sipas të dhënave të AKB-s, kanë aplikuar për punë 494 punëkërkues për 445 vende të reja të punës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se rezultatet e arritura nga ky aktivitet kanë qenë inkurajuese.
Në këtë projekt janë vizituar më shumë se 415 kompani për të hulumtuar vendet të reja të punës. Nga gjithë ky angazhim, ne kemi arritë që titulojmë rreth 70 kompani nga gjitha këto regione në bazë punësimi. Numri total i të punësuarve deri këtë moment është 179 veta. Dhe kësaj i bashkohen edhe 19 të tjera që kanë ardhur shënimet më vonë dhe ne nuk e mujti përpunojmë.
Papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet një problematik mjaft shqetësuese. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në 6 mujorin e partë të vitit 2012, papunësia thuese është 35.1%, shkala e pjesëmarrjes së fuqisë aktive është 36.8% dhe shkala e pjesëmarrjes së fuqisë jo aktive është 63.2%. Kompania Stone Castle nga Rauvesi, cila kishte hapur 300 vende të reja të punës, ka arritur të punsoj 85 persona, derisa kishin aplikuar vetëm 150 punë kërkues. Agrona Liçka nga kjo kompani ka kërkuar përkraje dhe mëtutje të zyrave regionale për punësim, sidomos nga ajo e regionit të Prizrenit, që t'i ndihmojnë në gjetjen e punëtorëve, pasi që si shtot ai, kjo kompani ka nevojë sidomos për punëtorë sezonal.
Rajoni i Rauvesit, pjesa më e madhe kanë vëneshtat e veta personale, kështu që po kemë vështërsi këte e fëqia punëtore. Prandaj na duhet që të kërkojmë ndihmë edhe jashtë çuadrave komunale, edhe pse prapë kemë mungesa të konsiderueshme.
Sipas organizatorëve të bursës së punësimit, aktiviteti për plotësimin e vendeve të lira të punës në kompanitë, siç është ajo e vreshtarisë dhe veraris nga Rauvesi Stone Castle, do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim. Bursa e punësimit është projekt tradicional i Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i cili në vit thuhet të ketë arritur të punësojë mbi 500 të papunë. Këshilltari në Ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale Bezhet Gaçiçi thotë se ministria do të angazhohet edhe në të ardhmen të përkrahë aktivitete të tilla në mënyrë që numri të papunëve të cilët janë të regjistruar si punëkërkues në zyret regionale të punësimit të ulet gradualisht.
Ne përmes qendrës regjionale të punësimit bashkëpunim me Aleancën Kosovare të Biznesit do të ofrojmë gjitha listat, gjitha kualifikimet e nevojshme që kërkohen për punësim në kompani.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shkalla e papunësisë është në nivel shumë të lartë dhe mund të konsiderohet alarmuese.
Me zonat edhe na që i marrim, është një papunësi jashtëzakonisht e madhe, mbi 50%, jo si mas statistikave që thuhet diku 38%. Andaj, ata të cilët duhet edhe i kanë për t'i kryer këtë punë, nuk po fokusohen të investojnë ose subvencionojnë atje ku mund të hapen vendet të punës. Dhe ajo është bujqësia.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partnerët qeveritarë në Maqedoni shfaqin qëndrime të ndryshme për sa i përket zgjedhjeve të përkohshme parlamentare në këtë shtet. Madje Partia Shqiptare në koalicion thotë se më me rëndësi për shkupin në zgjidhje emrit kontestues dhe ecja para në integrimit evropiane. Zërieta Hajri Rahjagën nefton nga Shkupi.
Gjerë në fund të këtij viti nuk ka kushte për organizim të zgjedhjeve të parakoshme dhe çdo tentativë për të mbajtur ato, edhe më shumë do të bllokoni procesin e eurointegrimeve një herit dhe do ta fusnin vendin në krizë politike, theksojnë analistët politik në Maqedoni duke komentuar deklaratat diametralisht të kundërta që vijnë nga partnerët e koalicionit qeverisës. Gjegjësisht kryeministri Nikolaj Gruevski, i cili është shprehur ditë më parë se nëse detyrohet do të organizojë zgjedhjet e parakoshme, ndërkohë partneri Shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim është decidë se Maqedonisë nuk i duhen zgjedhje të parakohshme, por fokusim në zgjidhjen e kontestit të emrit.
VMRO-DPMNE e podgotuana za udhëzhuvanje na vunreni parlamentarni izbori.
Me këtë theksohet se VMRO-DPMNE është e gatshme për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kuptohet nëse raportet në koalicionin qeveritar imponojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Thekson Tanja Karakamisheva nga Fakulteti Juridik në Shkup duke komentuar deklaratën e kryeministrit Nikola Gurevski dhënë pas takimit që ka realizuar me kryetarët e partive më të vogla, të cilat janë pjesë e bllokut Maqedonas për Maqedoninë më të mirë. Karakamisheva në qëndrimet e kreut të qeverisë sheh reflektim të përgjegjësisë ndaj zhvillimeve të fundit.
Ima jedinstven na cel, ato e da demonstrira podgotvenost i odgovornost na institucijit.
Ka një qëndrim të caktuar dhe ajo është të demonstruat përgjegjësi nga në institucioneve shtetërore dhe vetë sistemit për të ballafaquar me të gjitha situatat e mundshme të cilet mund të shfaqen gjatë periudhës së ardhshme, vlerëson Karakamisheva. Por me këtë nuk pajtohet Albert Musliu nga Instituti për Zhvillim të Demokracisë, sipas të cilit pikërisht përmes zgjedhjeve kreu qeverisë dëshiron të shmanget përgjegjësisë dhe detyrimeve që ka për t'i hapur rrugë procesit të integrimit, me këtë dhe të krijojë kushte për një perspektivë më të mirë për qytetarët e Maqedonisë.
Justifikimi i vetëm për zgjedhjet parakohshme për mua do të ishte defokusimi prej problemit aktual dhe madhor që Maqedonia ka tash me Greqinë, edhe nga dalësimi të proceseve urintegruese. Se zgjedhjet parakoshme bëhen me një qëllim, ose të përforcohet pozita, ose verifikohet qëndrimet. Po ne kemi qeveri në moment të cilë ka qëndrime kundër të prioritetet e shtetit.
Shprehet Albert Musliu analizë duke shtuar se për momentin të gjitha strukturat politike, qofshin ata në pushtet ose opozit, duhet të fokusohen në gjetjen e një modaliteti që do të çonte ka zgjidhje e kontestit e emrit. Proces ky që është shumë i vështirë dhe kërkon nga politikëbërësit kapacitet për të bartur përgjegjësi vendimarrëse.
Zgjedhjet e parakoshme duhet ta kenë logjikën e vetë, dhe mendoj se ndryrimet që i dha Modis mbajnë ujë edhe janë logjikshme. Sa për gatishmëri për zgjedhjet parakoshme, këto nuk janë sportistë tash, po maten, a janë të gatshëm për dalë ndonjë garë. Partitë politike duhet ndoshta të jenë gatshme për zgjedhjet, se çat punë edhe kanë, nuk kanë punë tjetër. Prandaj them nuk mban ajo teori se zgjedhjet e parakoshme dhe gatishmëria dhe po bënes për zgjedhjet parakoshme janë zgjidhje e kësaj gjendje në cilët Maqedonia gjendet në këtë moment.
Ndryshe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme e bën parlamenti me votat e shumicës. Në mungesë të votave të partnerit shqiptar, të koalicionit do të nevojiteshin votat e opozitës maqedonese, por LSDM përmes kreut të partisë është shprehur qartë se në zgjedhje do të hyjë vetëm nëse përfshihen rekomandimet e OSBE-s dhe ODHR-s. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro. Jahjaga.
Pas shumë kritikave, një gjykatë ruse ka vendosur që të liroj nga paraburgimi liderin opozitar Aleksej Navalni, për të cilin u dënua me 5 vjet burg për përvecim të fondeve. Shtëpia e bardhe cilsoj tër procesin gjyqësor kundër Navalnit si të montuar politikisht.
Një gjykatës në Kirov të Rusis ka urdhëruar lirimin nga burgu të liderit opozitar Aleksej Navalni një dit pas dënimit të ti me 5 vjet burg me akuzën për vjedhje. Të ejte një gjykatë tjetër në Kirove ka shpalur atë dhe të bashkëpandehurin Pyotr Oficerov fajton akuzat për vjedhje të lëndës së drurit të një kompanie ruse në vlerë prej 500.000 dollarve. Të premten prokurori ka kërkuar që Navalni të lirohet derisa ai të apeloj vendimin, ndërsa gjykatësi Ignati Embasinov e ka pranuar këtë kërkesë. Paneli gjykatësve ka pranuar kërkesën e prokurorit të shtetit që të shfuqizoj vendimin e gjykatës së qarkut Leninski në qytetin e Kirovit me 18 korrik. Derisa vendimi për burgimin e kësaj gjykate të hyjë në fuqi, gjykata merr vendim që masa ndalimit e caktuar më parë për Aleksej Navalni dhe Pyotr Oficerov, që është ndalimi i udhëtimit jashtëvendbanimit të tyre, të rikthehet në fuqi dhe urdhëron lirimin e të dyve nga burgu menjëherë, ka deklaruar gjykatësi Ignati Embasinov. Gjykatësi ka cituar kandidaturën e tij për kryetar të Moskës si një nga arsyet për lirimin e kritikuesit të njohur të qeverisë. Gjykatësi tha se burgimi Navalnit e vë atë në pozitë të pafavorshme kundrejt kandidatëve të tjerë. Dënimi është kritikuar ashpër nga shtetet perëndimore si proces i montuar politik dhe në të njëjtën kohë ka nxitur protesta në disa qytete të Rusisë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf. Procesit, ne kemi shprehur shqetësimin ton për motivimin e dukshëm politik të ti. Ne jemi të trazuar rreth abuzimit të proceset të regull dhe sundimit të ligjit, ashtu si që është ilustruar nga sjelja këti gjyqi, ku gjyqtarin ndërhyn në egzaminimit të mbrojtis dhe nuk pranon disa prej dëshmitarve të mbrojtis, ka thënë zëdhënësja Harf. Për procesin gjyqësor ka shprehur shqetësimin e saj dhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Zëdhënësja e Ashton, Maja Kocjančić, ka deklaruar se gjatë tërë procesit akuzat ndaj dy të pandehurve asnjëherë nuk janë verifikuar. Pas lirimin nga paraburgimi, aktivisti opozitar rus Navalni ka falendruar të gjithë ata që një formë apo tjetrën kanë ndihmuar në nxjerrjen e tij nga burgu. Dua të falenderoj dhe përqafoj të gjithë ata njerëz që në një mënyrë apo tjetrën e bën këtë të mundur. Dua gjithashtu të falenderoj ekipin tim të mbrojtjes. Ne kuptojmë që është shumë e çuditshme që në një moment të gjithë jemi të mërzitur e më pas të gjithë bëhemi të lumtur. Dhe është e mundshme që do të vijë koha që prapë do të jemi të mërzitur. Sidoqoftë, nëse do t'i kemi disa muaj për të luftuar, ne do të luftojmë, ka deklaruar Navalni. Të bashkëpandehurit të Navalnit, Pyotr Oficerov, i është dhënë dënim prej 4 vjetësh. Të dy tashmë të dënuarit në momentin e parë kur është shpallur dënimi janë paraburgosur, mirë po ishin vetë prokurorët ata që kërkuan lirimin e tyre derisa ekipi mbrojtjes të bëjë kërkesën për apel dhe vendimi të verifikohet. Navalni është konfirmuar të mërkurën si kandidat për udhëheqjen e Moskës në zgjedhjet bashkiake, por më njëherë pas vendimit shefi fushatës së tij Leonid Volkov kishte thënë se ata kanë vendosur që të tërhiqen prej garës. Sidoqoftë, pas vendimit për lirimin e tyre nga paraburgimi, duket se Navalni është në mëdyshje nëse duhet ta bojkotoj zgjedhjet apo ta vazhdoj garën. Fushata zgjedhore do të vazhdojë sepse kjo ka të bëjë me komunikimin me votuesit, jo me komisionin. Në çfarë forme do të komunikojmë? Në formën e bojkotit apo të vazhdimit të fushatës zgjedhore. Këtë vendim do marr pasi të kthehem në Moskë dhe të takohem me ekipin e fushatës time, ka deklaruar Navalny.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Pakistani dëshiron të tregoj se nuk ka qëllime dashakeqe me Afganistanin. Për këtë arsye Islamabadi zyrtar dërgon gjatë fundjavës krye diplomatin e saj në Afganistan për të hapur negociatat patësore mes dy vendeve dhe talibanëve. Kronik e shërbimit qendror.
Për popullin e Afganistanit, kjo është ndoshta dita më e madhe e tyre, kur dihet se në të ardhmen do të shohin fëmijët e tyre që kujdesen për sigurinë dhe jetën e familjeve dhe atdheut të tyre.
Kështu e kishte përshkruar më 18 qershor presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ditën kur NATO-ja ja dorëzoi forcave afgane përgjegjësinë plot për sigurinë në shtet. Por paqja e brendshme vazhdon të jetë brisht në këtë shtet, në të cilin talibanët vazhdojnë të kontrollojnë një pjesë të madhe të territorit, ku vazhdojnë të mos kenë qasje forcat afgane të sigurisë. Për këtë arsye, Islamabadi zyrtar po dërgon emisar në Kabul për të nisur negociatat me autoritetet afgane, në përpjekje për të menjanuar dyshimet se Pakistani mbështet militantët islamik taliban dhe për të negociuar rihapjen e bisedimeve paqësore mes dy grupeve. Këtë agjendë do ta ketë zyrtari më i lartë i Pakistanit për politikë të jashtme Sartaj Aziz, që është këshilltar i kryeministrit për diplomaci kur të arrijë në Afganistan në fund. Mbështetja Pakistanit llogaritet të jetë vendimtare për të arritur një paqe të qëndrueshme me talibanët në Afganistan. Por raportet mes dy vendeve fqinje nuk janë të qëndrueshme, pasi Kabuli vazhdon të akuzoj Islamabadin se po mbështet talibanët. Zëdhënësi i qeverisë në Islamabad, Aizaz Ahmad Khuldri, tha të premten se Pakistani ka synime paqëdashëse dhe se për këtë arsye, dërgon zyrtarin e saj më të lartë, Sartaj Aziz, për të negociuar në Kabul. Ne do të flasim rreth për kushtimit ton që të mbështesim procesin paqësor dhe pajtimin në Afganistan. Ne e kemi thënë shpesh dhe duam ta theksojmë këtë gjë me sinqeritet të plot se ne shpresojmë që procesi pajtimit do të nisë, sepse kjo është e vetmja rrugë për stabilitetin në Afganistan. Zëdhënësi i qeverisë së Pakistanit. Sipas tij, Islamabadi ka një lloj ndikimi ndaj talibanëve në Afganistan, por se nuk e kontrollon këtë grup militant. Më 18 qershor talibanët kanë hapur zyrën e tyre në Doha të Katarit për ta pëzulluar pak ditë më vonë. Kjo gjatë botë shihej si një hap që do të çon drejt një marrëveshjeje patësore mes talibanëve dhe Afganistanit, por presidenti afgan Hamid Karzai e hodhi poshtë këtë ide, pasi nuk pajtohej që ajo zyre të konsiderohet si ambasadë jo zyrtare e një qeverie në ekzil. Madje zyrtarët afgan kishen akuzuar Pakistanin dhe Shtetet e Bashkuara se me hapjen e kësaj zyre talibane, po orkestrojnë coptimin e Afganistanit. Për këtë arsye, një prej misioneve të Sartaj Aziz do të jetë edhe propozimi për një takim të nivelit të lartë mes prijesve të dy shteteve për të hedhë poshtë të gjitha dyshimet. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif tashmë veç ka dërguar një ftesë presidentit të Afganistanit që të vizitojë Pakistanin. Zotri Sartaj Aziz do t'ia qëllë ftesën formale ati gjatë vizitas, tha zëdhënësi qeverisë në Islamabad. Përveç lideve fqinësore dhe dëshirës për të sjellë paqe në Afganistan, Islamabadi ka interes që të afrohet me Afganistanin për shkak se India rivale po tenton që të jetë lojtari kryesor në rajon. Parambyllës se këti edicioni kujtojmë edhe një herë titull kryesor. Dorëzohet peticioni shoqërisë civile për kthimin e projekt ligjit të amnistisë në kuvend. Ministria e Shëndetësisë paralajmëron ndryshimin e listës esenciale të barnave. Mbi 190 veta kanë gjetur punë përmes programit të bursës së punësimit. Koalicioni qeveritar në Maqedoni shfaqet qëndrime të kundërta rreth thirrjes apo jo të zgjedhjeve të parakoshme në këtë vend. Qyteti Detroit paraqet falimentimin pasi nuk arrin që të ristrukturoj financat e veta. Ministri i jashtëm i Pakistanit përfshihet në procesin paqësor ndërmjet të Afganistanit dhe të rebelëve taliban. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Po ashtu ju kujtojmë se edicionin e ardhshëm të Radios Evropa e Lirë mund ta dëgjoni në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.